Virðulegi forseti, við erum að ræða hér mjög viðkvæman málaflokk sem að snertir, jú, hérna fólk og sérstaklega börn sem í sérstaklega veikri stöð. Því ber að vanda sig og því mjög erfitt að fara gegnum þetta og vita hvernig maður getur orðið liðið til að hjálpa börnunum sem best og sem flestum. Það það sem við stefnum þetta að. Það væri þeim anda sem við bjuggum til þá löggjöf sem samþykktum hér á síðasta þingi í samvinnu. Sú löggjöf túlkuð rúmt á Íslandi og Dyflinnarreglugerðin við hún meðhöndluð rúmt á Íslandi. Það hefur komið algjörlega fram við vinnu þessa máls. En það kom líka skýrt fram í vinnunni að það margt sem þarf að laga löggjöfinni og sérstaklega við meðferðinu börnum og hvernig við tryggjum framkvæmd mannréttinda sáttmálans. Það skulle við fara saman í. En það sem að trufla mig í þessu sérstaklega tvennt. Að það að þessum lögum sem eru hér til umræðu ekki gert jafnræði og ef að fyrir rangur orrómur á stað þá getur þetta sett börn í sérstaklega veika stöðu og það get ég ekki stutt.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þing.